Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Ons verwelkom twee ateliegaste, A.M. Holder, 'n jeugboekskrywer wat met haar debuut Samboksalf en 'n draaktraan groot belofte toon, en die digter Martina Klopper, wie haar tweede bundel Kiborg bekendstel. Hierin deel sy op boeiende wyse met die wisselwerking tussen mens en masjien. Ons bied 5 uiteenlopende besprekings aan van boeke wat wyd byval sal vind. Joan Hampage bespreek Creative Arts of Practice met die digters Sally Ann Murray en Michelle Betty as redakteurs. Wyd uiteenlopende temas word hierin verken, waarin die werk van verskeie Afrikaanse digters en skrywers ook aan die bod kom. Antoinette Coetzee bespreek die roman Duifling deur Lisa Albertijn de Tooy, wat in die Richtersveld afspeel en waarin die taal van die namas soos poesie lees. Elmarie Waldman bespreek die loutering van Marion Viljoen deur Chris Marnewiek, wat in Hove en die regswêreld afspeel. Ineke Slappert het groot vreugde gehad aan die lees van die jeugroman Weg deur Nerien Alers en Alet Steenkamp, 'n spanningsverhaal waarin die tema van ontvoering ook te perde kom. Whitey Basson is 'n reus in die sakewêreld, wie se naam byna sinoniem met Shoprite en Checkers is. Hadley Titus bespreek Neil Joubert se biografie Whitey, sakereus van Shoprite. Ons ateliegas is A.M. Holder, 'n jeugboekskrywer wat met haar debuut Samboksalf en 'n draaktraan groot indruk maak. Aline is 'n misioloog, operasanger en doktorale student wat in Noorwe studeer. Welkom by ons, Aline. Jy kom hier om jou boek bekend te stel, die Samboksalf en die draaktraan. Maar nadat ek alles wat ek soort van kon oplees oor jou, wil ek veel meer praat as net daaroor. Maar dit is op sigself alreeds 'n soort spesiale prestasie, jou eerste boek. En dit is in jeugroman. Nou, ek begin sommer by die titel, want dit is 'n buitengewone en vreemde titel. Samboksalf is 'n ding wat nie altyd die lekkerste ruik het nie, so groenerige salf, maar ek verstaan dit maak alles heel. En 'n draaktraan is iets heeltemal uit 'n ander wêreld. Hoekom so 'n titel?
So die titel bevat twee voorwerpe of twee motiewe wat baie belangrik is in die story. Die Samboksalf het eintlik meer van 'n simboliese betekenis. En dit het baie te doen met die idee van vergifnis wat mens nou so in die middel van die story omtrent sal agterkom. En die draaktraan is nie net 'n simbool nie, maar ook iets wat 'n groot verandering maak. So die Samboksalf en die draaktraan vat die twee belangrikste elemente van die story vas. En die draaktraan het ook daai fantasie element in die titel.
Wanneer het jy met hierdie boek beginne? Is dit die idee waarmee jy lank reeds rondgeloop het?
Daar was vroeg in 2020 was daar so 'n paar los idees, maar toe Suid-Afrika in 'n noodtoestand ingegaan het met die COVID-pandemie, en die dag toe die president die state of emergency aangekondig het, toe het ek begin met die draft.
Ja.
En dwars deur dit geskryf, en dis hoe toe die eerste weergawe van die boek klaargemaak is.
So dit was 'n boek gebore uit daardie omstandighede.
Absoluut.
Maar dit beteken nie dat daar nie vooraf sulke gedagtes in jou kop was nie, dat jy voorheen dalk lank terug, toe jy self miskien baie gelees het as 'n jong mens, gedink het jy het 'n boek in jou.
Ja, absoluut.
Is dit waar dit kom? Kom dit by uit 'n skool uit, kom dit deur 'n onderwyser wat jou miskien op 'n manier beïnvloed het, of was jy as 'n kind 'n leser?
Ja, ek het baie gelees as 'n kind en veral as 'n tiener. En ek sou sê wat my geïnspireer het om fantasie te skryf was deur fantasie te lees. Die twee werke wat die grootste impak op my gehad het as 'n jong leser was maar Tolkien se Lord of the Rings en Lewis se Narnia. En omdat dit so groot, ryk fantasiewêreld is en dit die leser daai ervaring gee dat jy so diep in hierdie ander wêreld ingaan, het ek hierdie behoefte gehad om nog so iets te skep en om so 'n tipe wêreld te maak wat my eie is. En dit is waar die liefde vir fantasie vandaan gekom het. Maar skryf, dit was nog altyd 'n impuls gewees en daar was natuurlik onderwysers langs die pad wat my gemotiveer het.
In hierdie boek het jy een sterk hoofkarakter
ja.
wat hierdie storie en die gegewe dra. Sy gaan soms deur diepe waters.
Mm-hmm.
Sy kom ander kant ook dikwels baie goed uit.
Ja.
Maar daar is ook allerhande dinge wat by haar aansny. Daar is die probleme wat hierdie jong volwassenes mee te kamp het, soos die moontlikheid van drank, mm-hmm. selfs moontlik dwelm, sigarette, al die soort dinge. En tog gebruik jy al hierdie gegewe op 'n manier wat 'n mens aan die ander kant laat nie anders kan as om 'n soort bewondering vir die karakter te hê.
Mm-hmm.
Wat wil jy deur alles dit weergee?
Die rol van die sigarette vir die hoofkarakter Lizelle is nie eintlik net 'n verslawing nie. Dit is 'n verslawing, maar mens kry die idee dat sy aspres rook. Nie rook omdat sy nie kan help nie. En daar is so iewers in die boek wat sy hierdie gedagte by haar opkom dat dat sy die rook gebruik om mense van haar weg te hou. En sy gebruik dit ook op 'n manier as iets wat vir ander mense sê dat sy hulle in haar lewe wil toelaat. So as sy vir iemand 'n sigaret aanbied, is dit 'n uitnodiging om 'n vriend van haar te word. Maar ander mense, soos die moeilike verhouding wat sy met haar ma het, probeer sy wegstoot met die rook. So dit is ook 'n bietjie van 'n ander verstaan van verslawing, want verslawing is nooit regtig net verslawing nie. Dis meeste van die tyd as gevolg van iets anders, of as mens wil wegkom van iets anders, dan gaan mens oor na verslawing toe. So in die geval van my hoofkarakter is dit 'n poging om mure rondom haar te bou en om haarself te beskerm wat sy so rook, en dit is dan hoe sy 'n verslawing omtrent gebruik om iets anders te probeer uitdruk waarmee sy sukkel.
Maar sy kom uit 'n sterk emosionele kern uit. Daar is die probleme rondom die ouers en die geheimsinnigheid van die omstandighede waarin hulle skielik verhuis,
mm-hmm.
moet aanpas op ander plekke, en natuurlik is daar die refleksie van al hierdie gebeure wat ook op haar is, wat sy immers nou nie verdien het nie.
Ja.
En sy werk ook heeltyd met daai gegewe. Dit is vir my belangrik gewees toe ek dit gelees het, hoe belangrik dit tog is om sulke gegewe deur te gee na jong lesers soos die, want dikwels is daar 'n verstaan van gegewe dat dit jou skuld is of wat is verkeerd met jou, terwyl dit hier eintlik 'n ontsnappingsmeganisme word.
Absoluut.
En ook 'n manier word waarop sy haar eie grense stel.
Mm-hmm, mm-hmm.
Dit was die bedoeling.
Ja, dit was. Ja, Lizelle se manier om te probeer beheer kry in 'n situasie waar sy voel sy baie min beheer het.
Ja.
En sy probeer ook, soos wat sy ontsnap met 'n verslawing, probeer sy ook ontsnap deur al die boeke wat sy lees. Maar dan die, hoe sy deur die konflik gewerk het, te danke aan die vriende wat sy gemaak het, breek sy ook weg van die verslawing af.
En dan is daar ook die tema van die drake. Dit is 'n wonderlike manier waarop jy dit in jou verhaal inwerk. Hierdie is werklike drake.
Mm-hmm.
En die manier waarop jy hierdie drake gebruik in konfrontasie van die gegewe wat jy hierin beskryf, dit skep 'n fantasiewêreld van sy eie, want fantasie is ook 'n manier om te ontsnap. Was dit die doel?
Ja, dit is. Maar die feit dat daar fantasie in hierdie roman is, was nie 'n tema op sy eie nie. Ja, ek het net gehou van die idee van drake in die Karoo.
Ja.
Toe die idee by my opgekom het, het ek gedink, dit is vreeslik interessant, visueel, hierdie vaal landskap en dan hierdie magiese drake wat eintlik glad nie daar hoort nie, maar tog so goed lyk daar. So, dis hoekom dit op die ouend 'n fantasieboek is, omdat die fantasie vir homself spreek.
Nou, ek wil nie verder in die boek indelf nie, want hier is soveel wonderlike leidrade wat ons nou al reeds aangebied het, want dit is 'n boek om gelees te word en om van hoek tot kant te geniet. Dit kan ek aanbeveel vir lesers. Maar ek wil 'n bietjie teruggaan na jou agtergrond toe. En jy het nog 'n paar boeke wat iewers in jou skuil en een wat jy amper gereed kan wees om mee te begin werk.
Ja.
En dit is nie noodwendig net jeugboeke nie.
Nee. Daar is nog een jeugboek waarin ek 'n eerste draft klaar het. En dit is in die genre van steampunk, 'n tipe van 'n wetenskapfiksie. En het speel af in Suid-Afrika. Maar die ander boek, wat ek sê nou maar 60% klaar geskryf het aan die eerste draft, dit is soort van historiese fiksie en het baie elemente van magiese realisme. En dit is vreeslik beïnvloed deur my navorsing as musieknavorser, veral as opera-navorser. Nou, ek het my meestersthesis geskryf oor 'n opera van Francesca Caccini. En toe het ek 'n liefde ontwikkel vir die werk van vroulike komponiste. En my hoofkarakter in hierdie boek, waarmee ek nog besig is, sy is ook 'n musieknavorser en het 'n baie persoonlike koneksie met 'n vroulike komponis van die verlede en dan maak sy dit haar mission om die werk van vroulike komponiste aan die wêreld voor te stel en dit die eer te bring wat dit verdien. Omdat sy so betrokke is by hierdie opera wêreld, kom die element van magiese realisme in wanneer die grens tussen die verhoog en die regte wêreld oplos. So dan al die mitologiese figure en die gediertes en die onderwêreldse demone wat op die verhoog is, hulle klim dan van die verhoog af en begin die regte wêreld beïnvloed. En op 'n manier lei van hierdie figure haar deur haar reis, soos wat Cupid of Amor vir Orpheus deur sy eie reis gelei het. Dit is 'n fiksie wat baie inspirasie trek van die opera storielyne.
Nou, dit bring ons dan by jou musiekloopbaan. Jy het hier in die strand het jy matrikuleer, of waar?
In Stellenbosch,
waar?
Ja, aan Hoërskool Bloemhof.
By Bloemhof.
Ja.
En daarvan daarna het jy by die universiteit in musiek studeer.
Dis reg, Stellenbosch Universiteit.
En dit was vir jou, jy wou 'n opera sangeres word?
Ja, ek het sangopleiding gehad, klassieke sangopleiding. En soos wat ek begin musiek studeer het, het ek geleer dat daar iets soos musiekwetenskap of musikologie bestaan. En dit was op die ouend vir my die perfekte loopbaan van musiek en in kombinasie met navorsing, waarvoor ek baie lief is. So, op die oomblik doen ek musieknavorsing, maar ek gebruik my sang as 'n manier om die musiek te ondersoek. So, as ek die aria kan verstaan as 'n sanger, dan verstaan ek die aria op 'n dieper manier.
Nou, op die oomblik studeer jy in Noorwe.
Dis reg.
En jy is besig met jou doktersgraad.
Ja.
Juist oor hierdie onderwerp?
Ja, so my doktersgraad gaan oor sangers, vroulike sangers, wat vir Vivaldi gewerk het, vir of met Vivaldi gewerk het. En dit is veral daardie vroulike sangers wat manlike karakters gespeel het. So, hulle was nie altyd die superstars van die tyd nie. Hulle was meer van die workhorses van die opera verhoog van hulle tyd. En wat my opinie is van hierdie werk, is dat hulle belangrike werk gedoen het vir die opera verhoog, maar nie noodwendig die erkenning gekry het wat die prima donnas gekry het nie, en ook glad nie die erkenning gekry het wat die castrati gekry het nie. So, ek wil meer oor hulle uitvind, want as ons nie hulle verstaan nie, dan verstaan ons nie regtig die opera-industrie van vroeë 18de eeuse Venesië nie.
Nou, met so'n loopbaan en wat jy daar doen, klink dit vir my asof jy nou jou weg in die buitenland vind.
Ja, so...
Dit beteken, dit is waar jy gaan woon en werk.
Heel waarschijnlijk. Dit hang af waar my belangstellings my neem. Op die oomblik is dit Italiaanse opera waar ek belangstel vir navorsing. Maar omdat ek Afrikaans skryf, gaan ek maar elke nou en dan terugkom Suid-Afrika toe. Of dit net tydelik is of vir langer tydperke sal ons sien.
Baie dankie vir hierdie gesprek en voorspoed met wat jy doen.
Baie dankie.
Terloops, Aline Hulder sal ook Rodney Trachin, sy gas, in People of Note wees, wat op 4 Augustus uitgesaai word. Dit is 'n voorreg om Martina Klopper as ateliergas te verwelkom. In haar tweede bundel, Kyborg, is die tema die van die toenemende ontmensliking in 'n kybergedomineerde wêreld. In die eerste deel, Bohemies, word menslike verhoudinge en selfs herinneringe herskik en omgeskakel in meganiese en elektroniese terme. In die tweede deel, biologies, word die moeisame herstel na die menslike verwoord. Baie welkom by ons, Martina, het is goed om jou hier te hê. En jy is hier om oor jou tweede digbundel te praat, Kyborg. En dit is so 'n interessante titel dat ek eers daarmee moet wegval.
Hallo Amanda, baie dankie, dis heerlik om hier te wees. So Kyborg is natuurlik Afrikaans vir cyborg. Cyborg beteken half mens, half machine. En hierdie binariteit en natuurlik ander binariteite waarmee die bundel werk, het neerslag gevind ook in die twee afdelings wat in die bundel voorkom. Die een is biologies, die ander een is bionies. Nou, die machine as metafoor is natuurlik bied baie betekenismoontlikhede en daar is 'n interessante manifest wat Donna Haraway geskryf het waarin sy aanvoer dat die kyborg konsep 'n mens help om die grense tussen mens en dier of mens en machine te ondersoek en dan so kan mens jou eie menslikheid verken. So ek dink dit was die rede vir die titel en jy vind neerslag, daai binariteite vind neerslag in die bundel.
Ja, jy het inderdaad twee afdelings wat heeltemal verskillend loop, met verskillend, maar die gedigte op 'n manier vloei ook in mekaar. Hoe kom 'n mens daarby uit?
So, ja, die gedigte het allemaal eintlik afsonderlik ontstaan. En ek sou sê, om 'n bundel by mekaar te sit of geskryf te kry is my amper twee kreatiewe prosesse. Die een is die afsonderlike gedigte en dan daarna stel 'n mens die bundel saam. En die boek het 42 gedigte in en maar dis eintlik 21 pare. En hoewel hulle afsonderlik van mekaar ontstaan het, het ek nadat die gedigte klaar geskryf was, begin om dit aan mekaar te sit en daar was verskeie werkstitels vir die bundel. Dit het toen op Kyborg opgeëindig. En elke gedig het sy binêre paar gevind. So daar was in die samestelling van die bundel ook 'n bietjie skryfwerk en veranderingswerk om dit in te pas. Ja. En dit is my ander proses wat ek net so geniet.
Maar die vraag kom tog by my op of so bundel die gedigte wat daarin geskryf is en voorkom, hoe danig hou dit verband met 'n gevoel wat jy moontlik het van die ontmensliking van ons vandag in hierdie vreeslike super soort van tegniese wêreld. Soms wonder ons self of ons mens is.
Ja, dis 'n goeie vraag en ek dink veral in hierdie tye worstel ons meer daarmee, maar ek voel eintlik dat die mens is die mens en ons lei nog steeds in ons hele lewenslank en die hele mensdom se lewe aan dieselfde kondisie. Ons benodig erkenning, mense vermy ernstige introspeksie, verslawing is so oud soos die berge, so, maar in die ou dae, voor rekenaars en kunsmatige intelligensie het, was ons op ons eie, die wêreld was stadiger, en hierdie hebbelikhede van die mens was nie so voor die hand liggend nie. So deesdae is ons nou allemaal elektronies verbind, en ons is kybergetuies vir mekaar, en al ons hebbelikhede so, dis nog 'n verhoog, dis nog 'n plek waar ons skuil, en hoewel dit nuwe tegnologie is, dink ek die mens kry maar net nuwe verslawingsopsies daar en nuwe maniere om dieselfde
soort van 'n uitlewing te vind van jou menswees, op watter manier ook al.
Precies, precies, daar struikel ek oor my woorde. Precies, die mens bly dieselfde, maar sy tegnologie en die wêreld verander, en daarmee saam die dinge wat ons met onsself kan aanvang en wat ons gebied word. Ek dink wel dat die onmenslikheid van die, daar's onmenslikheid in hierdie kitskulture en giere, wat bietjie bydra tot 'n algemene vervlakking dalk van verhoudings en ook hoe ons onsself definieer en ervaar in hierdie wêreld. So die jonger geslag, ons almal ervaar 'n jonger geslag as minder minder oop vir verhoudings en persoonlike interaksie, en ek vermoed dit het iets te doen met hierdie nuwe tegnologieë en waarin ons menswees ons verdrink in daai in die tegnologieë.
Ja. Dit laat by 'n mens die vraag, en ek verwag nie dat jy noodwendig daarop moet antwoord nie, maar dit is eintlik meer en meer 'n verontmensliking, en soos jou bundel in die reg vir ons daarop wys, meer en meer byna 'n masjien gekonstrueerde lewe, nê?
Absoluut.
En hoe bevrees moet 'n mens wees vir al hierdie nuwe ontwikkelinge wat ons nie eers van weet nie, maar ons staan alreeds met dinge voor wat ons die einde is nie in sig nie.
Kyk, ek dink mens kan maar bevrees wees. Ek dink die vrese is gegrond.
Ja.
Maar dis soos enige nuwe tegnologie, in die regte hande kan dit wondere verrig en die verkeerde hande die teenoorgestelde. Ek wil nie te veel bekommer nie, want dan is jou huidige werklikheid word heeltemal
negeer.
Ja, negeer. Ek wil iets bysê daarop. Ek dink wat ek in die bundel probeer doen het is hoewel die titel kunsmatige intelligensie miskien en cyborgs en mens-masjiene suggereer, werk die gedigte met oudtydse masjinerie, soos tikmasjiene en breimasjiene en platespelers en morsekode ensovoorts. So dit suis of het dreun of het klik of het ontplof. En die klanke en die geraas dien dalk nie net as metafoor om ons menslikheid te besê of te verstaan nie, maar ook as 'n tipe klankmuur om die geraas van hierdie nuwe wêreld en hierdie kuberwêreld uit te doof. So ek gebruik die wêreld en sy metafore eintlik om daai selfde wêreld te probeer vermy of te besweer.
Ja.
In die boek, ja.
Nou, sal ons, ek wil jou graag 'n bietjie meer uitgevraat oor jouself, maar ek dink met hierdie wonderlike inleiding begin ons eers dat jy vir ons 'n paar gedigte voorlees.
OK. Die eerste gedig wat ek wil voorlees, sy naam is Die Hart van ons Huis. Dit staan in die eerste gedeelte, Bionies. En ek gaan ook sy maat lees, die tweede een in die tweede afdeling hierna. Ek het gedink, dis gepas, want dit Beethoven word genoem in die gedig. En dit handel oor 'n moeder. En hierdie moeder spesifiek was 'n musiekonderwyser, haar hele lewe lank sy klavier gespeel. En ek dink ek probeer die alledaagse waansin van ma wees en ook die verliese stel teenoor die verhoog en om uitvoerende kunstenaar te wees. Die hart van ons huis, 1. Die tussenvloer in ons huis kraak. Pa meng ma se vleelklaviersnare eweredig in die sement kom in, saam met sand en water en grys. Herstel die skade met gewapende beton. Ma trek haar konsertrok aan. Trillers en arpeggios smoor in die Steinway se leë veldkeel. Beethoven se Appassionata word foutloos, fitloos gespeel. Die vloer begin vibreer, nate vorm in die vars messelwerk. Die barste sluk haar stadig in. Ons huis is nou volkome versterk. En dan sal ek sy maat lees met precies dieselfde titel en dalk net iets hieroor sê. Hierdie gedig het voor die eerste een ontstaan, maar hy staan in die tweede afdeling biologies. En ek sou sê, naast die binariteite en die machinerie, wat die hoofdthema van die bundel is, is die tweede thema familie en om daar die romanse of mythologie te probeer beskryf, bevraagteken, besê. OK. Die hart van ons huis, 2. Ma berei die kombuis voor. Ouma se slypsteen vir die slagmes, detel en pleisters vir haar hande, blink staalbakke vir ingewande, ekstra groot ziplocksakke vir vleis en die gevlekte slagters voorskoot. Ons kwartaalikse skaap daag op. Die boere is my pa goedgesind. Ma gril, sy ken die swartsak kontoure. Haar vingers voel vind die kop en draai dit weg voor sy begin. Jy kyk nie gawe in sy bek nie. Ek loer deur die kombuisvenster. Die slagting is klaar, ma en als bebloed. Hande 4 voet in haar tydelike abattoir, hel sy onbedaarlik, skrop alles verbeter, die tafel, die stoel, die mure, die vloer. Ontsmetting van haar hel boudoir. Ek wil ook graag 'n gedig voorlees met die titel SOS. Dit staan in die eerste gedeelte en soos in die vorige gedig en die tema rondom die familieromanse is hierdie gedig handel dit oor 'n vader en die geheime en die verdriete van ons ouers wat hulle na hulle grafte toe neem. Die gedig werk met Morsekode, die Marconis en speel af by die doodsbed. SOS 1, by 'n vader se dood. Jou bloeddruk is nou Marconis, dun vel span deurskynend oor die armpie in jou borskas, jou weerlose lyf in extremis. Die hamertjie klik van self, vinnige, dringende syne, versteurde refreine speel oor die radio terug. Ek probeer jou kalmeer, gryp na jou spastiese hart. As operateur bloot amateur, jou geheim stil in my hand. Dan wil ek ook graag 'n ander gedig voorlees. Dit was 'n baie lekker gedig om te skryf. Die titel is Droommasjien 1. En daar's 2 verwysings in hierdie gedig. Die een is Brian Geisen. Hy het 'n droommasjien ontdek of uitgedink. Dis basies 'n silindriese buis met waar daar gate in uitgesny is, wat jy dan nou bo-op 'n platespeler monteer en jy sonderstel om daarna te kyk met toe oë en dan vorm sulke mandala patrone op jou retina en dit is nou veronderstel om alfa golwe in jou brein vry te stel of teweeg te bring. Dit word natuurlik met meditasie geassosieer. En die ander verwysing is na William S. Burroughs en sy cut-up tegniek wat hulle in die 60s gebruik het. Dit kom eintlik uit die dada tradisie van die 20s, maar hy het dit bekend gemaak. En dit behels basies om 'n volledige teks soos 'n koerant of 'n boek op te sny in woorde of sinne en dan skryf jy heeltemal 'n nuwe teks met die repe. So, hier is die gedig dan. Droommasjien 1, a Brian Geisen experiment. When you cut into the present, the future leaks out. William S. Burroughs. Oupa en ouma se skyfies uit hulle rampies gesny, gefotokollage en gevoer in die patroonbuis, op die pioneer gemonteer, die kontrepsie suis. Grepe uit die sendingveld flikker teen die muur. Oupa disco in die kerk, die hakens dans in 'n kring. Ouma rookpyp by die ruïne, ouderlinge het wierook gebring. Ma preek op die werf, die koor bid vir my en sing. Uit splete van die verlede lek julle skyfie gebede. Dit was vir uitbestem, my verspilde hede.
Mooi. Joan Hampich bespreek Creative Arts of Practice met die digters Sally Ann Murray en Michelle Betty as redakteurs. Buit uiteenlopende temas word hierin verken waarin die werk van verskeie Afrikaanse digters en skrywers aan die bod kom.
Die digters Sally Ann Murray en Michelle Betty is die samestellers van The Creative Arts on Practice, Making and Meaning, uitgegee deur Draaiend Press. Sally Ann Murray is natuurlik ook 'n akademikus, verbonde aan die departement Engels aan die Universiteit van Stellenbosch. Diesda word daar al hoe meer gepraat oor die verhouding tussen vakgebiede en navorsing. Kreatiewe skryfwerk is by universiteite gevestig as erkende uitsette. En universiteite evalueer opera, komposisies, uitstallings, dans, romans of digbundels as navorsing. En dit is wat hierdie compendium so boeiend maak. Ons vind hier essays, soos onder andere Marie wat die hele kwestie van hoe een mens een akademiese artikel skryf, problematiseer. Het is onmoontlik om op elke aspek van hierdie boek te fokus. Ek kyk dus net na 'n paar bydraes vandag. So Stefanus Miller se Nagmusiek, wat in 2014 verskyn het. Dit is 'n belangrike teks wat ook grense oorskry, saam met Arjan Kaganov se argief Harry. Die reaksies op hierdie teks beklemtoon opnuut dat 'n nuwe stem of bewussyn altyd teenstand ontlok. En Vonani Bila se bydra, Probing Place as a Catalyst for Poetry, is daar onder andere verwysings na Breiten Breitenbach en Wopko Jensma. Hier sien ons dan 'n gesprek tussen tale, tussen Afrikaans en swart tale, iets wat al hoe meer gebeur in ons multitalige gemeenskap. Kobus Moelman, die bekende digter en akademikus, skryf helder en oorrompelend oor die sogenaamde inside the outside, oor wat werkswinkels beteken vir digters. En vele van die bydraers registreer onsekerheid en onmag, soos Liesel Jobston dit helder verwoord. Sy is digter, prosa skrywer, musikus, mentor en ook 'n aanlyn dosent. Dis juist hierdie soektog en die ervaring van 'n poreuse self wat elke essay so aangrypend en belangrik maak. Die hele kwessie van taalwerklikhede word deur die digter en akademikus Simon van Skalkwyk getakel. Waar is ons nou, post-Derrida of post-Eco? Beleef ons reeds die metamodernisme, of het die gedig altyd maar die laaste sê, en kyk ons maar tog through a glass darkly? Die impak van COVID word ook in verskillende bydraes geregistreer. Dit het docente gedwing om studente via WhatsApp te bereik, soos Mac van der Merwe uitwys. Ons is eveneens deurgaans bewus van sosiale ongelykhede en armoede in hierdie land. Dis juist die braafheid van Philippa Jade Villiers en haar ongelukkigheid oor aanneming en rasvooroordele wat ons naderbring aan menslikheid. Sal ons ooit genees in hierdie rasbehepte, genderverstarde, sosiaal ongelyke dystopia genaamd Suid-Afrika en uiteindelik tot heling kom? In hierdie boek kry ons 'n blik op hoe ons konflik beter kan begryp en hanteer. Lees dit gerus, dit is uitgegee deur die Draaihek Press en kan aanlyn bestel word.
Antoinette Kutse bespreek die roman Duifling deur Lisa Albertijn de Tooy wat in die Richtersveld afspeel en waarin die taal van die namas soos poesie lees.
N.P. van Wyk Lou het so oor taalgebruik geskryf. Die fyn, fyn net van die woord waarmee ons blink en vetvisse uit baie waters haal. Indien lesers na die titel van hierdie roman kyk en die verwagting het van blink en vet visse, sal hulle nie teleurgesteld wees nie. Duifeling is die verhaal van Sarah Koordom wat as inkommer op die klein dorpie Rooiduin beland. Sommers so. 'N dorpie wat op bladsy 33 beskryf word as vasgebrand in 'n woestyn van klip, sand en verdorde plante. Sy self wonder wat mense hier hou. Haar eie rede is eenvoudig. Dit is nader aan bidkonstant as wat Keimus is. En die leser wonder dadelik, wie en wat is op bid konstant. Die story begin in Januarie 1985, gaan dan terug na 1982 en voltooi die sirkel tot dit weer by 1985 kom. Hierdie manier van skryf bring dikwels baie bevredigende resultate vir die leser. Hier is dit ook die geval. Sara se lewe is nou verweef met die mense in hierdie eenvoudige en opregte gemeenskap op Rooiduin. En alhoewel die tema een is van armoede en gesinsgeweld in die ergste vorm, hanteer Albertijn de Tooi dit so genuanceerd dat die leser weldra deel word van die omgewing en alles saam beleef. As woordsmid gebruik sy die taal van die Nama so treffend dat dit plek voel of jy poësie lees. Die afsterf van 'n karakter word op bladsy 143 so beskryf. Ja, hy is toe sag weg. Ek het 'n ledemaat verloor, maar die meester sal my sekere kierie gee om verder te loop. Ons het hande gehou tot hy veilig ander kant uitgekom het. Die karakters het name soos Korreltjie, Kuikentjie en Moeg. Dit maak prentjies in jou kop. Net so kleurryk soos die Nama rokke wat vir spesiale geleenthede uit verskillende stukkies materiaal gemaak word en wat met presisie vir die leser beskryf word. Net so word alles vertel. Een van hierdie geleenthede is die danse wat met nuwe jaar gehou word. 'N Dans wat die Nama stap genoem word, is as inkommer een wat onbekend is aan Sara. 'N Nama stap is 'n stadige dans uit die Rigtersveld. Dit bied die geleentheid vir 'n jong man om 'n indruk te maak en 'n meisie uit die beskerming van haar toesighouers te lok. Roos Jaars, Sara se vriendin, sien hoe die wind waai en het verskeie voorstelle wie vir Sara hierdie dans moet aanleer. Die leser besef sommer dadelik dat die eintlike kandidaat Herklaas Geduld moet wees. Maar Sara glo in haar wese dat sy nie 'n kans op geluk verdien nie. Woorde het in haar nes gemaak en haar verlede word elke dag swaarder. Intussen spook sy ook nog om vir Kuikentjie Boskat veilig uit die klauwe van haar ma Kaaitjie en broer Piet te hou. Hierdie twee karakters hou vir Kuikentjie 'n bedreiging in waarmee Sara al in haar lewe kennis gemaak het. Nou is dit haar beurt om vir Kuikentjie te abba. Daar is karakters wat vir Sara help met haar worsteling. Veral by oom Alles voel sy tuis, miskien juis omdat sy sig nie meer goed is nie en sy niks hoef weg te steek nie. Hy deel sy wysheid met haar en op bladsy 231 lees ons: "Julle se jong mense se koppe is vol goed, maar hoe ouer mens word, hoe meer weet jy later wat om aan vas te klou en wat om te laat gaan. Onthou net, ons het nie so uitgekom nie en 'n mens word nie van self wys nie. Jy moet al 'n hele paar myle kaafvoet geloop het." Op hierdie grondpad help Korreltjie prakties met naaldwerk, Rosa met haar vriendskap en die Nama smeervrou met lewensondervinding. Maar Sara moet self loop en dit besef Herklaas baie goed. Ook dat hy getrou aan sy van Geduld moet wees indien hy Sara se vertroue wil wen. Hierdie verhaal van deernis en menslikheid wat seevier bo geweld behoort by baie lesers byval te vind. Die beskrywende vermoë van die Afrikaanse taal kom absoluut tot sy reg. Duifeling is die ideale geskenk vir geliefdes in die buiteland wat sê dat hulle Afrikaans mis. Bladsy 208 laat die leser besef dat jou wortels in Afrika geanker is. Die wêreldse stilte maak dit altyd maklik vir 'n man om bietjie te dink. Teen laatmiddag stap hy sy draai in die veld en sien die graspolle hou ook maar net vas teen die droog. Daar, waar die grove guagrasies kuithoogte moet staan, is hulle nou net jammerlike wit kroeskrulpolletjies. Lise Albertine de Tooy het in haar eie woorde 4 jaar met hierdie roman deur die Rigtersveldse kookskerms, muurhuise, maaikieshuise en baksteenhuise gereis. Sy het wyd gesprek gevoer en baie bronne nagevors. Die eindresultaat is aangrypend in beide verhaal en skryfstyl. Ek beveel dit sterk aan. Duifeling word uitgegee deur Iman en Resou.
Almarie Waldman bespreek die loutering van Marion Viljoen deur Chris Mernewiek wat in Hoewe en die regswêreld afspeel.
In die loutering van Marion Viljoen deur Chris Mernewiek leer ons meer oor die eerste boek wat hy geskryf het, Redelike Twyfel. Die boek het sy oorsprong gehad na 'n gesprek wat die skrywer met Dion Meyer en Mike Nicol gehad het, waar die vraag was, kan jy 'n misdaadroman skryf sonder om die moord op te los? Die antwoord was 'n duidelike nee, maar Chris het besluit hy gaan probeer en 10 jaar later was die boek Redelike Twyfel die eindproduk. Die rede is, 'n moord is nie opgelos wanneer die beskuldigde gearresteer word nie, maar eers wanneer die hof daardie persoon skuldig bevind en vonnis. Tussen 50 en 60% van die beskuldigdes word onskuldig bevind. Twyfel is steeds 'n sterk tema in die loutering van Marion Viljoen, veral haar vertwyfeling oor haar liefde vir Nantes Kastel en syne vir haar. Die liefdesverhaal word vertel vanuit die oogpunt van die hoofkarakter Marion Viljoen, 'n 28-jarige advokaat wat in Durban praktiseer. Dit is 'n anderste liefdesverhaal in die sin dat liefde geplaas word in die konteks van 'n passasier, nie 'n onwelkome een nie, maar een wat moeilike eise stel, soos om daaglikse praktyk te behardig, moordsake op te los en 'n hofsaak met breinbeserings wat hanteer moet word. Manon hou daarvan om in beheer te wees, van haar liefdeslewe, haar praktyk, op haar motorfiets, as ook haar persoonlike veiligheid. Beheer word egter totaal ontneem in die eerste deel van die boek getiteld Vertigo. Die totale ontneem van beheer versteur haar in so 'n mate dat sy moet vlug. Dit is ook na 3 aanvalle op haar lewe. Sy vlug in die vorm van 'n pelgrimsreis wat sy onderneem op die Camino de Santiago Compostela. Dit is 'n bildingsroman wat gaan oor Manon se soeke na haar eie weg en haar eie ek. Die roman ondersoek ook die geskiedkundige aspekte gesetel in die Oscar Pistorius verhoor en breinbeserings wat rugbyspelers na herhaalde episodes van harsingskudding opdoen. Chris het eersehandse kennis van rugbybeserings, aangesien sy seun vir die All Blacks werk. Lesers geskool in regstelsels sal die boek baie geniet, aangesien Chris uit sy persoonlike kennis en ondervinding skryf. Heel wat hoofstukke speel in en rondom die hof af, en Chris beskryf die gebeure baie akkuraat en gedetailleerd. Die wêreld van aanklaers, prokureurs, advokate en landdroste is een wat hy goed mee bekend is. Ek sien baie uit na Chris se volgende boek. Die loutering van Marion Viljoen word uitgegee deur Naledi en kos R275.
Ineke Slapper het groot vreugde gehad aan die lees van die jeugroman Weg deur Nerien Alers en Alet Steenkamp, 'n spanningsverhaal waarin die tema van ontvoering ook te perde kom.
Weg deur Nerien Alers en Alet Steenberg, Lapa 2024. Dis Sondag aand. Zak Meyer en sy meisie Nikkie Oberholzer is besig om vir die September rekordeksamen voor te berei. Boonop is daar die ekstra druk van Zak se rugbywedstryd en Nikkie se hokkiefinaal wat in die week voor die eksamen plaasvind. Vir Zak is die rekordeksamen se uitslae geweldig belangrik. Sy punte sal bepaal of sy beursaansoek gaan slaag al dan nie. Nikki, lighartig, eiesinnig en kreatief, is besig met die afronding van haar selfportret vir haar kunstportefeulje, wat maandag ingelever moet word vir punte. Sy wil op sluit maandag aand gaan fliek om dit te vier, maar Zak weier. Dis net te kort voor die eksamen in hulle sportverpligtinge, en dit lei tot 'n ruzie. Hy stel voor dat hulle mekaar maandag vroeg aand kry om vinnig iets te gaan eet. Nikki stem in, maar daag nie by die afspraak op nie. Die volgende dag antwoord sy nie haar selfoon nie, maar omdat sy dikwijls vergeet om dit te laai, is Zak nie buitengewoon ongerus nie, net vies, dat sy nie laat weet het, dat sy nie kom nie. Toe dit woensdag blyk dat sy die vorige dag nie haar klasse of hockeyoefening bygewoon het nie, raak hy onrustig en gaan sluit haar woonstel op. Alles dui daarop dat sy al 3 dae nie in haar woonstel was nie. Maar sy het al van tevore in die middel van die kwartaal, sonder om vir iemand te sê, vir 3 dae weggeraak, toe sy besluit het om 'n kunstkursus in Johannesburg by te woon. Zak voel echter dat iets glad nie pluis is nie. Vergesel van sy klasmaat Sukile begin hy rondvra en hoor by 'n buurvrou dat sy gesien het hoe Nikki maandagmiddag saam met 'n vreemde man in 'n motor klim. Dan sien hy 'n koerantberig oor 'n 18-jarige meisie Annelies, wat 'n week van tevore na haar vioolles spoorloos verdwyn het. En sy lyk net soos Nikki. Die is intussen ook nie by haar oom nie, soos wat hulle aanvanklik vermoed het. Sy is net weg, soos 4 ander meisies onlangs uit die Johannesburg Pretoria omgewing ook weg is. Toe Jana, een van Nikki se vriendinne, boonop sê dat nie een van hulle iets van haar hoor of sien op sosiale media nie, gaan meld Zak en Sukile haar as vermis by die polisie aan. Nadat dit lyk asof die polisie die geval nie as dringend of ongewoon beskou nie, gesien dat sy volgens hulle rekords al eerder 1 keer weggeraak het, gaan soek hulle na Annelies se ouerhuis in die hoop om daar 'n aanknopingspunt te vind. Verdere navrae lei tot die gevolgtrekking dat beide Annelies en Nikki vrywillig saam met 'n onbekende man in die grys Toyota geklim het. Een van Nikki se vriendinne spoor via die internet die nywerheidsgebied op waar Nikki se selfoon volgens die selfoontoring die laaste keer gesien is. En Zak en Sukile gaan soek daar na haar, maar vind niks. Nou begin Zak se brein spooke opjaag van syndikate en houers met ontvoerde meisies. Die eksamens begin die vrydagoggend, maar vir Zak is dit 'n nagmerrie. Nikki is nou al 5 dae vermis en Zak vrees dat sy ook ontvoer is. Hulle het echter wel die registrasienommer van die grys motor, wat toevallig maandag deur 'n huisskilder oor aan Nikki se woonstel opgemerk is. Jana gaan voort om op haar ma se rekenaar die eienaar van die motor op te spoor en slaag daarin om uit te vind aan wie dit die laaste keer verkoop is. Nou het hulle uitstekende kans om Nikki te vind, maar gaan hulle betyds by haar uitkom. Die eietydse probleem van meisies wat ontvoer word, is hierin in 'n spannende roman met 'n dramatiese ontknoping verwerk. Die skryfsters maak slim gebruik van wisselende tonele wat lesers heeltyd op hulle tone sal hou. Definitief aanbeveel.
Whitey Basson is 'n reus in die sakewêreld, wie se naam byna sinoniem met Shoprite en Checkers is. Atlee Titus bespreek Neil Joubert se biografie Whitey, sakereus van Shoprite.
Hy is vandag 'n biljoenêr. Sy huidige netto-waarde staan op 1,7 biljoen rand. Hy is James Wellwood Basson, of soos die wêreld hom ken, Whitey Basson. James Wellwood Basson is op 8 Januarie 1946 op die plaas Dabosh, sowat 20 km suid van Portable gebore. Hy was aanvanklik Wellwood genoem, maar die ongewone naam het probleme geskep vir sy oorwegend Afrikaans sprekende maats en weens sy blonde hare word hy toe sommer Whitey. Whitey het skool gegaan op Portable en het in 1963 gematrikuleer by Rondebosch Boys High School in Kaapstad. Hy wou eers 'n dokter word, maar het toe besluit op 'n lewe in die besigheidswêreld en het begin werk as 'n geoktrooieerde rekenmeester by Brink Roos en de Tooy, nou bekend as PricewaterhouseCoopers in Kaapstad, en daarna het hy by Pep Stores aangesluit as finansiële bestuurder. Hy was toe in 1974 op die direksie aangestel en was daar tot 2004. Pep Stores kry toe 'n reputasie dat hy skaffelike klere teen lae pryse verkoop en al filosofie was Ons verkoop nie goedkoop goedere nie, ons verkoop goedere goedkoop. Die lae pryse vind byval by mense in die laer inkomste groepe en groeiende getalle kopers ondersteun die nuwe winkels. Whitey se loopbaan by Pep Stores het hom baie uitdagings en geleenthede verskaf. Dis in hierdie periode dat hy 'n passie ontwikkel het om maatskappye wat finansieel sukkel te herbou en sy eerste groot verkryging was die Half-Price groep wat hy toe in Pep Stores geïntegreer het. In 1979 het Pep Stores besluit dat Whitey aktief verantwoordelik sou wees om verkrygingsgeleenthede te identifiseer of om 'n nuwe onderneming te begin in die voedselkleinhandel as besigheid. Dit was toe so reg in sy kol en in 1979 verkry hy 'n klein agtwinkel Weskaapse kruideniersware ketting by name Shoprite en dit was die begin van die ontwikkeling van 'n dominante supermarkgroep in Afrika. Whitey het voortgesit met sy verkrygingsveldtog wat ingesluit het met die koop van 6 ou akkermanswinkels, die Grand Bazaars groep en die Checkers groep. Hy was suksesvol om 'n ommekeer te bring in die verliesmakende Checkers groep wie se geldverliese gelykstaande was aan Shoprite se winste. Sodoende het hy verhoed dat 16.500 mense nie hulle werk verloor nie. Met Checkers nou as deel van die Shoprite groep was dit nou 'n winsmakende voedselkleinhandelaar met 241 winkels. 'N groot deurbraak het gekom in 1997 toe OK Bazaars, wat al meer geld verloor het as die Shoprite Checkers groep se winste, groot finansiële moeilikheid beleef het. Whitey Besson het daarin geslaag om OK Bazaars by South African Breweries, wat die enigste aandeelhouer was, vir R1 te bekom. Jep, R1. Whitey het OK Bazaars na winsgewendheid laat terugkeer en het ook die OK handelsmerk aan die lewe gehou deur dit die OK Franchise Division te maak. Die OK Furniture and House Home Takke het die OK Furniture Company geword. In 2001 is daar besluit om Shoprite en Checkers apart te bemark en daar is besluit om die Checkers handelsmerk so na as moontlik te herposisioneer langs hul grootste mededinger, dit wil sê Pick n Pay. Hierdie herposisionering was 'n reuse sukses. Checkers het die vinnigste groeiende handelsmerk in Suid-Afrika geword en dit het ook gehelp om Shoprite se markaandeel te vergroot. Whitey het begin toe kyk na ander lande vir verdere groei en nou is daar Shoprite winkels in Zambia, Nigeria en Ghana. Nou vra mens jouself af, wat het vir Whitey Besant so suksesvol gemaak? Wel, 'n bewustheid van wat mense wil hê, te weet hoe om te bemark, om te weet dat hulle persepsie van waarde belangrik is, byvoorbeeld om bekend te staan as die goedkoopste kruideniershandel in Suid-Afrika, om 'n volkspersoon te wees, om 'n werkende spanspeler te wees en om te werk deur die klok en te alle tye teenwoordig in die winkels te wees en nie net in die hoofkantoor nie. Op 31 Oktober 2016 het Whitey Besson, 72, aangekondig dat hy gaan aftree as hoofuitvoerende beampte. Whitey se besluit het ten einde gebring 'n merkwaardige beroep van amper 45 jaar, meeste van dit by Shoprite, waar hy die besigheid laat groei het van 'n klein agwinkelketting met 'n markwaarde van R1 miljoen tot 'n wêreldwye gerespekteerde kleinhandelaar met 'n markwaarde van R114 biljoen met 140.000 werknemers. Whitey Besson is nou 'n voltydse pa, oupa en manlief en woon op sy plaas Dabosh in Stellenbosch, waar hy druiwe kweek en maak 'n beperkte wynreeks wat meestal in die restaurant op die plaas bedien word. Ek wil net byvoeg, daar is nog baie fasette van hierdie boek, soos byvoorbeeld hoe hy die Amerikaanse reus met baie diep geldsakke Walmart, wat in Suid-Afrika wou kom handel dryf en dis 'n groot bedreiging vir Shoprite Checkers kon wees, uitoorlê het. Ek kan nie alles dek nie, die boek is 'n lekker leesboek met pragtige gesinsfoto's. In hierdie gematigde biografie, gegrond op jare se navorsing, toegang tot die Bassonse rekords, omvattende onderhoude met Whitey self en mense in sy binnekring, herskep die bekroonde sakejoernalis Neil Joubert Whitey se buitengewone lewe, van sy seunsdae as plaaskind op Portable en sy mentorskap by Pep se renier van Rooyen, tot waar hy uiteindelik sy groot mikpunt bereik om Pick n Pay die loef af te steek. Die boek getiteld Whitey, Sakereus van Shoprite, is uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en is beskikbaar by alle groot boekwinkels.
My dank aan ons klankingenieurs Mwanda Lopie en Jean-Pierre Mout. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering, waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees, waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer.